pa mežu, pa nozari. Cietīsim viens otru.
Vairāk simti protestētāji, meža īpašnieki, koprūpnieki un lauksaimnieki pulcējās pie ministru kabineta, lai vērstu uzmanību uz nepietiekamo kompensāciju mehānismu to zemju īpašniekiem, kuru teritorijās ir dabas liegumi vai jāpild kādas zaļās prasības. Pretī valdības namam novietoti daži traktori un cilvēki uzslējuši plakātus ar dažādiem saukļiem. Protestētāji līdzi paņēmuši arī Latvijas karogus, spaiņus, motorzāģus un lāpstas. Sanākušie sauc valdības pārstāvju vārdus, kā arī dalījās ar pieredzi par to, kā dažādās dabas aizsardzības prasības ietekmē nozarē strādājošos. Meža īpašnieku biedrība norāda, ka kompensācijas pat laban ir netaisnīgas, jo par vienu hektāru, kurā liekta vai būtiski ierobežota saimnieciskā darbība, tiek maksāti 50 līdz 190 eiro gadā, kas nesot pat 1% no reālās meža vērtības.
Ja pašreiz nav kaut kāds apgrūtinājums mežā, nu, tikpat labi notiek dabas skaitīšana, cilvēks staigā caur mežiem, atrod kaut ko, kāds putns nosēžās aizsargājams un to vienā dienā paliec bez sava īpašuma.
Piemēram, es ieliktu bankā naudu, depozītā 50 gadus tā nauda viņa tur stāvētu, krātu procentus un 51. Gadā man tā banka pateikt, zini, tā nauda ir tavējā un tie procenti arī tavējā, bet tu viņai klāt nekad netiks. Un mēs tev kaut kādas procentus maksāsim no tās summas, bet nu tādas, kādas mēs paši būsim iedomājušies.
Es ir gan lauksaimniecība, gan meža īpašumā, un tos mežus vienmēr lauksaimnieks pietaupa, ja gadījumā ir kaut kāda neražas gadi vai cenu svārstības, ja ir finansiāli grūtāk, tad tie meži var izglābt. Un tev atnāk vēstuli, kad uz šiem ciršanas vecuma mežiem ir pilnīgi saimnieciskās darbības liegums, kur kompensācija būtībā pat nav, bet šādas darbības rezultātā visāpīgākais ir tas, kad meža īpašniekus pavērš pret dabas bagātībām. Nu, uz kurien mēs ejam?
Šobrīd meža saimnieku kompensāciju var saņemt par meža zemi, kas iekļaut Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 sarakstā. Lauka atbalsta dienas dati liecina, ka šajās teritorijās kompensācijas kopumā šobrīd saņem ap 3300 meža saimnieki. Protesta organizatori valdībai prasa neveidot jaunus dabas liegumus, kamēr taisnīgās kompensācijas nav ieviestas. Savukārt no rīta Doma laukumā pulcējās vēl pāris simti lauksaimnieku, biedrības zemnieku saima rīkotā protesta gājienā uz valdības namu, kur arī zemnieki pievienojās meža saimniekiem. Apvaicātie zemnieki atzina, ka ir arī kopumā neapmierināti ar jauno kopējās lauksaimniecības politiku, jo līdz ar jaunām prasībām daļai saimniecību maksājumu sarukuši. Tāpat arī zemnieki norāda uz zaļajām prasībām, kuras pietiekami netiekot kompensētas.
Man ir īpašumā zemi nomāja jaunais lauksaimnieks. Ir tā, kad atbalsts kā tāds samazinājās jauniem lauksaimniekiem par 30%. Dažādi ierobežojumi un es vienkārši neredzu jēgas. Turpinot, man liekas, ka man jāsāk meklēt citu profesiju.
Ir tikai noteikti jauni apropžojumi, absolūti bez kompensācijas mehānismiem. Ko darīt ar tām zemēm, kas ir iegādātas par milzu kredītu līdzekļiem, maksājumiem? Mums ir radusies sajūta, ka ierēģi strādā tad, ja mēs atbraucam, pabikstam viņus ar traktoriem.
Mēs neesam nekādā ziņā pret dabas vērtībām, pret visu pārējo. Mēs pat esam gatavi arī brīvprātīgi lielu daļu no šīm te platībām sargāt, bet ar, ka tas tiek uzspiests tādā īpatsvarā, ka tas sāk apdraudēt saimniecību dzīvotspēju, nu, tad tā kļūst problēma.
Protams, ka tad jābūt tā, ka kompensē, nu, kā tu savādāk, ja, nu, tieksim, tev ir manta un tevi apgrūtina, tad kādam par to jāmaksā?
Tā maku var ļoti labi uzskatīt, tu samaksā, piemēram, tos 12%, kur nomaksā kā PVN, un tā ir ļoti liela starpības, tur ir 5% un 12%. Nolaižās vienkārši rokas. Piemēram, vecāki jau šajā biznesē jau strādā vairāk kā 30 gadus, ja, un mēs kā jaunie rekur rūdi vēlamies strādāt, un, ja valdība šādi nenāk pretī, ļoti grūti.
Zemnieki šodien protestos arī atgādināja, ka joprojām pieprasa samazinātu PVN likmi svaigiem augļiem un dārziņiem 5% apmērā, kas saistīts ar budžeta pieņemšanas procesu, un tāpēc nākamos protestus lauksaimnieki jau šobrīd plāno oktobrī. Sinti Ambote, Latvijas Radio.